9:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Skupština nastavlja raspravu po amandmanima na budžet. Više novca opštinama na Kosovu i Metohiji kao i za lečenje retkih bolesti. Pod optužbom za ubistvo bez predumišljeja, uhapšen direktor bolivijske kompanije čiji se avion srušio u Kolumbiji. Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije upozorenje da u Srbiji najviše nedostaje kažnjavanje odgovornih i zaštita uzbunjivača. Remi protiv Švedske odveo naše rukometašice u drugu fazu takmičenja na evropskom prvenstvu. U Sjenici je najhladnije ovoga jutra minus 8 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 4 stepena ispod nule, u Beogradu minus 2, u Kragujevcu minus 1. Danas i za vikend toplije do 14 stepeni, naredne sedmice zahlađenje.
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad raspravom o amandmanima na državni budžet za narednu godinu. Do sada je od oko 300 podnetih amandmana razmotreno nešto više od 60. Početak današnjeg zasedanja zakazan je za 10 časova, o budžetu će se najverovatnije glasati sutra, a rok za njegovo usvajanje je 15. decembar. Za Srbe na Kosovu i Metohiji u budžetu je planirano 5 milijardi dinara, kaže predsjednik Skupštinskog odbora Milovan Drecun.
Ono što je važno napomenuti da ova sredstva imaju socijalnu i razvojnu komponentu i da je budžet što se tiče Kosova i Metohije veoma dobro detaljno isplaniran, naročito način trošenja ulaganja tih sredstava da bi se stvorili uslovi za održivi opstanak Srba, za povratak i za ekonomski razvoj srpskog naroda. Treba reći da neće biti ugašeno ni jedno radno mesto. Dakle, svih 29 lokalnih samouprava nastavlja da funkcioniše, svih 5 upravnih okruga i za radna mesta tih ljudi je izdvojeno najviše sredstava, preko 3 milijarde dinara. Odvojena su sredstva za tekuće troškove tih lokalnih samouprava i za namenski transferi za kapitalna ulaganja, primjer kupovina računara, čime se pokazuje dugoročno opredeljenje Srbije da se ne gase institucije koje su u srpskom sistemu.
U međuvremenu još nije sasvim poznato šta će biti sa betonskim zidom koji se nalazi sa severne strane mosta u Kosovskoj Mitrovici. Dok Srbi tvrde da će biti pretvoren u amfiteatar, Priština traži da se u potpunosti ukloni. O tome su sinoć u Prištini razgovarali predstavnici tehničkih timova za sprovođenje briselskog dogovora. O detaljima sastanka Tanja Vujsić.
Nakon sastanka oglasili su se iz Evropske unije kao i gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić, koji su naglasili da predstavnici i severne i južne strane ovoga grada moraju zajedno raditi na implementaciji dogovora o slobodi kretanja, u okviru koga je i most u Kosovskoj Mitrovici kao i pešačka zona u severnom delu grada. U saopštenju iz kabineta gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice Gorana Rakića se kaže da će postojeći potporni zid u blizini mosta biti redizajniran, to jest transformisan u otvoreni amfiteatar koji će biti deo pešačke zone u ulici Kralja Petra u severnom delu grada. U saopštenju se naglašava da ministarka za dijalog sa Beogradom u kosovskoj vladi Edita Tahiri iznosi neistine najavljujući rušenje zida u severnom delu grada, čime po ko zna koji put grubo krši postignuti dogovor. Podsjetimo da je pomenuta ministarka Tahiri u prethodnih nekoliko dana tvrdila da Srbi sa severne strane Kosovske Mitrovice grade zid koji će zatvoriti most koji je inače u prošlosti bio poprište velikih međuetničkih sukoba između Srba i Albanaca. Stanovnici i severnog i južnog dela grada nisu posebno uznemireni zbog svega što se dešava, ali Srbi smatraju treba da ostane podeljeni grad jer se još uvek nisu stekli bezbednosni uslovi da bi se svi kretali slobodno.
Kako stvari sad stoje, trenutno bilo najbolje rešenje da ostane kako je, čisto da bi se obezbedili da se ne ponovi 17. mart, da se ne ponove mnogi incidenti koji se dešavaju i dan danas.
Nema bezbednosti i napadi dolaze sve preko mosta, stoga mislim da treba i zid kineski da se podigne.
Ko zadovoljni? Pa nije da nije zadovoljni.
Građani južnog dela grada smatraju da i na mostu, a i na delu pomenute ulice, mora da bude omogućen saobraćaj i za vozila.
Pored sadnog bojem da nije problem, i u momentu će
Protivim se svemu ovome. Srbi opet postavljaju neke barikade, a mi ne reagujemo. Ja ne mislim da je ovo zid, ali bih voleo da mogu automobilom da prolazimo vuda kada se završi rekonstrukcija mosta. Reči su nekih od stanovnika južnog dela grada. Treba reći i to da se juče oglasila i port parol visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić, koja je rekla da je dogovor o vodstvu u Kosovskoj Mitrovici jedno od dostignuća dijaloga Beograda i Prištine kojem posreduje Evropska unija i da očekuje da se on primeni kako je i dogovoren.
A rok do kada bi taj dogovor trebalo da bude primenjen je 20. januar.
Predsjednik Srpske liste Slavko Simić izjavio je da se još uvijek nisu stekli uslovi da se poslanici i ministri te liste vrate u institucije Kosova, iako za to postoji volja. Simić je za Radio Slobodna Evropa ocenio da Kosovska skupština i vlada nemaju dovoljan legitimitet ako u njima ne učestvuju predstavnici srpske zajednice.
Slušate vesti u 9. U Haškom tribunalu na suđenju Ratku Mladiću odbrana optuženog počinje iznošenje svojih dokaza. Advokati Mladića imaće rok do utorka da iznesu argumente. Očekuje se da će tročlano sudsko veće presudu saopštiti sljedeće godine. Tužioci su posle završnih reči za Mladića zatražili kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i drugih zločina nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini.
U nastavku vesti iz sveta Gustavo Vargas Gamboa, izvršni direktor kompanije Lamia, čiji se avion koji je prevozio i brazilske fudbalere nedavno srušio u Kolumbiji, uhapšen je pod sumnjom za ubistvo bez predumišljaja. Bolivijsko tužilaštvo privelo je još dva službenika u toku istrage o mogućem kriminalnom propustu i nepoštovanju bezbednosnih procedura. Direktor Gustavo Vargas Gamboa negira optužbe, ali će biti zadržan u pritvoru pod sumnjom za ubistvo iz nehata, dok istraga eventualno ne utvrdi suprotno.
Sirijska vojska suspendovala je borbe u Alepu kako bi se omogućila evakuacija civila, tvrdi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Vladine snage su poslednjih nedelja povratile kontrolu nad 75% teritorije istočnog dela grada. Mediji navode da je u borbama u Alepu poginulo više od 800 ljudi. Ujedinjene nacije upozoravaju da Amerika i Rusija moraju da se dogovore, jer se u gradu nalazi 150.000 ljudi kojima preti istrebljenje.
A Britanski vrhovni sud početkom naredne godine saopštit će odluku o vladinoj žalbi na presudu da ne može unilateralno da aktivira proceduru izlaska iz Evropske unije. Sud je to saopštio nakon što je 11 sudija završilo četvorodnevno razmatranje žalbe.
9:08. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Bez obzira na to što se postepeno modernizacijom propisa u Srbiji smanjio prostor za zloupotrebu javnih funkcija, i dalje ima mesta da se pravni okvir dodatno poboljša, institucije ojačaju, a odgovorni za korupciju otkriju i kazne, kažu u organizaciji Transparentnost Srbija. Poseban problem su institucije koje bi trebalo da rešavaju takve slučajeve. Umjesto da se dosledno primenjuju ovlašćenja poverena zakonima, za rad na najvećim i najtežim predmetima i dalje se čeka saglasnost političkih elita. Detaljnije Ivan Jovanović.
O borbi protiv korupcije u Srbiji se otvoreno govori bar deceniju i po. U tom periodu izgleda smo napredovali samo sa propisima koji su pravni okvir za rešavanje tog problema, kaže programski direktor organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić.
Ako treba neku generalnu razliku praviti, onda smo ranije mnogo više govorili o tome da su učesnici u zloupotrebama koristili neke pravne praznine. To nije moglo da se kažnjava. Sada se mnogo češćim broj slučajeva govori o kršenju pravila meta, to je osnovna razlika. A one glavne slabosti sistema da za neke istrage osjetljivih takozvanih krupnih slučajeva je potrebno da postoji politička volja, to je ono što je bilo osnovna slabost i nekada i sada.
U godini koja polako ostaje za nama, prema Nenadićevim rečima, propuštene su brojne prilike da se zakoni poboljšaju, institucije ojačaju, a odgovorni za korupciju otkriju i kazne.
Veoma mali broj krivičnih dela korupcije uopšte bude prijavljen ili otkriven direktno od strane nadležnih državnih organa. To što se prijavi treba proći i mnogo godina pre nego što se dođe do neke osude. Postoji veoma raširen utisak koji je i osnovan. Takve optužnice i presude nikada ne obuhvate sve učesnike u nekom događaju.
U transparentnosti podsjećaju da Srbija i dalje nema zakon o ispitivanju porekla imovine, iako je predsjednik vlade u avgustu najavio taj propis. Teško ide i depolitizacija javnog sektora, što se posebno vidi u javnim preduzećima, ali i u državnoj upravi, sa velikim brojem neraspisanih ili nedovršenih konkursa za najviše položaje.
Kada je reč o korupciji, naši slušalci i dalje su uvereni da je najveći problem u državi.
Nema veće korupcije od zapošljavanja preko vladajućih partija. Pa država je totalno u korupciji. Ja imam 70 godina i pamtim i pređašnje vremena, ali ova su vrh svega. To je dovoljno, ja mislim.
U ovakvom društvu u kojem mi živimo, ne može ovo da se popravi. Sve što vi pokušavate evolutivnim putem. Ovu državu, ovaj narod, ovu ekonomiju, ovu politiku, ovaj moral. Ma to ne može, pa to ne može, pa da mi jasno.
Najveći je problem, upravo sud je korupiran ceo.
Korupcija na srpskom znači poklanjaštvo.
9:11. U opštoj bolnici u Valjevu, da ne bi bio probijen novčani limit koji je odobrio Republički fond zdravstvenog osiguranja, uvedene su restrikcije u program operacija radi uštede sanitetskog materijala. Do kraja mjeseca rade se samo hitne intervencije, neophodne operacije trudnica i dece i maligniteti. Koliko se čeka na specijalističke preglede i kakva je ispravnost dijagnostičkih aparata u Valjevskoj bolnici, javlja Slađana Vasiljević.
Zdravstvena ustanova za sve žitelje Kolubarskog okruga je opšta bolnica u Valjevu, ali na dijagnostičke preglede magnetnom rezonancom dolaze i pacijenti iz drugih krajeva Srbije. Na specijalističke preglede uglavnom se ne čeka duže od mjesec dana.
Čekamo snimanje pluća.
I kada ste zakazali?
Pa pre pola sata.
Nikol dan za 19. imam snimanje, a došao sam na kontrolu.
Trebala sam da idem na magnetnu, ono, oni kažu pokvarene. I ja ostanem kad poslana preko drugih, nije pokvarena.
Ja si zadovoljni, prezadovoljni. A naroda je mnogo, pa mora malo sačekam, a to je sve neznatno.
Koliko će pacijent čekati do zakazanog snimanja, zavisi od više faktora. Od hitnosti, od broja pacijenata, lekara, ispravnosti uređaja. Skener u Valjevskoj bolnici ne radi 2 godine. Pacijenti za tu vrstu snimanja moraju da odlaze u prestonicu ili u Šabac. Potpisan je ugovor za nabavku novog skenera koji vredi 45 miliona dinara što je odobrilo Ministarstvo zdravlja. Za 3 do 4 mjeseca u funkciji će biti aparat za CT dijagnostiku najnovije generacije. Hirurškom bloku opšte bolnice u Valjevu neophodan je rentgen, a u urgentnom centru ultrazvučni aparat. Njihova nabavka očekuje se u toku sljedeće godine.
Prvi put u Srbiji sva deca i odrasli koji imaju neku retku metaboličku bolest od naredne godine dobijat će lek o trošku države. Pored njih terapija će biti omogućena i za 28 pacijenata koji boluju od retkih tumora. Naš sagovornik je Davor Duboka, predsjednik Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije. Davore, dobro jutro, koliko novca ste dobili?
Znači, budžetom za 2017. godinu je predviđeno 1,1 milijarda dinara. To je praktično dva puta više nego što je bilo izdvojeno u 2016. godini.
Da li su ovim rešeni bar neki osnovni problemi obolelih od retkih bolesti?
Pa ako govorimo o tome da u stvari za jedan mali broj retkih bolesti postoji terapija, a sa druge strane za te gde postoji terapija, ona je u principu izuzetno skupa, dakle za te pacijente možemo da kažemo da ćemo najzad imati za veliki broj njih lečenje i to je ogroman pomak u odnosu na prošle i sve prethodne godine.
A šta je sa ovim ostalim obolelima od retkih bolesti?
Kod ostalih postoji potreba za različitim pomagalima, za nekakvim vitaminima, za posebnim hranama i to su stvari koje još uvijek treba da se reše, odnosno koje ima još uvijek predstoji rešavanje.
Da li ste razgovarali sa nadležnjima u državi, imali li sluha da se možda i takvi troškovi pokriju?
Naravno, jedna od osnovnih ciljeva Nacionalne organizacije za retke bolesti je upravo to da nadležnjima skrećemo pažnju i pokušamo da nađemo zajednički način da se reše svi ti problemi. Sluha ima, sada je pitanje toga koliko će biti vremena potrebno da se to sve izorganizuje i da se zaista svi oboleli od retkih bolesti zbrinu na odgovarajući način.
Šta bi država još mogla da uradi osim ovih besplatnih lekova i toga što ste rekli da omogućite vitamine i pomagala, kako bi još mogla da pomogne i obolelima ali i njihovim porodicama?
Ono što svakako nedostaje, to je sistem podrške osobama obolelim od retkih bolesti kroz sistem socijalne zaštite, takođe i ako se vratimo nazad na zdravstvenu zaštitu, postoji pitanje rehabilitacije, odnosno banjskog lečenja, dakle jako veliki broj obolelih od retkih bolesti nema tu vrstu podrške. To su sve stvari koje bi pomogle, kao što ste i sami rekli, ne samo obolelima, nego i članovima njihovih porodica da žive jedan dostojanstven i kvalitetan život.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Davo Duboka, predsjednik Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije.
9:15, muzej Sigmunda Freuda prvi put gostuje u Beogradu i to izložbom Dakle, ovo je jači pol, koja će popodne biti otvorena u Kolarčevoj zadužbini, kaže predsjednica Psihoanalitičkog društva Srbije Jasminka Šuljagić.
Tokom trajanja izložbe će muzej Sigmunda Freuda predstavlja nam prikaz prve generacije psihoanalitičarki koje su radile u Beču, okupljene oko Freuda na početku 20. veka i koje su bile prisutne u Bergasse 19, to je adresa u Beču Freudovog stana na kojoj je on proveo veći deo svog života i gde se danas sa muzej nalazi.
Izložba na Kolarcu traje do 27. decembra, a ulaz je slobodan.
Slobodan Maletić sa nama u studiju, dakle govorimo o sportu. Dobro jutro,
dobro
prvo
jutro.
O našim rukometašicama, plasirale su se dalje.
Tako je, dobro ide sve za sada. Na evropskom prvenstvu u Švedskoj naša ženska rukometna reprezentacija pružila je još jednu odličnu igru i sa domaćinom Švedskom igrala nerešeno 30-30. Tako se Srbija plasirala u narednu fazu takmičenja u kojoj će startovati sa 3 boda baš kao i Švedska. Našoj reprezentaciji predstoje utakmice sa Nemačkom, Holandijom i Francuskom i posle toga 2 prvoplasirane reprezentacije iz novoformirane grupe naći će se u polufinalu. Na domaćoj sceni od 17 časova u Ivanjici igraće se prva utakmica 20. kola fudbalske superlige Javor Vojvodina. Kako odmiče sezona, Ivanjičani igraju sve bolje, ali trener Miloš Veselinović podsjeća da su najubedljivije nadigrani upravo od Vojvodine.
Nijedna ekipa nas nije tako nadigrala kao što to uradila Vojvodina. U visokom ritmu igraju od početka i puno dobrih igrača i zaista nam neće biti lako da se njima odigramo i ovu utakmicu, ali igramo na domaćem terenu. Hoćemo još da osvojimo još neki bod do novogodišnje pauze i daćemo sve od sebe da i ovu utakmicu odigramo u skladu sa ove 3 prethodne kad smo uspeli da pobedimo.
Ekipa Vojvodine postiže sjajne rezultate i trenutno ima isto bodova kao Partizan, a 6 manje od vodeće Crvene zvezde. Trener Nenad Lalatović svestan je težine današnjeg zadatka, ali priželjkuje osvajanje sva 3 boda.
Atmosfera kod nas je dobra, pobednička. Očekujem lepu prvenstvenu utakmicu i očekujem da se vratimo u Novi Sad sa osim na 3 boda. Zašto to kažem? I bismo Vojvodina i ja to uvijek ponavljam, gdje god da igramo, protiv koga god da igramo, mi idemo da pobedimo i daćemo sve od sebe, kako moji igrači, tako i ja, nadam se i naši navijači, da će doći na stavo bodre, da se vratimo kući sa novom pobedom.
Sutra je na programu 6 prvenstvenih susreta 20. kola. Igraće Borac Radnik, Metalac Voždovac, Napredak Mladost, Rad Novi Pazar, Spartak Ofka Bačka i Crvena zvezda Radnički Niš, a u nedjelju Čukarički Partizan.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta sve u zemlji čuda može svečano da se otvori? Može sve. Fabrika, most, put, vodovod, česma. Može i semafor, ograda, autobuska pečurka. Lepo je svako svečano otvaranje, ali je najlepše kada u vazduhu zamirišu izbori.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
0 trenutno u Beogradu, minus 1 je u Nišu, u Novom Sadu minus 3, u Kragujevcu 2. Posle hladnog jutra očekuje nas sunčan dan i bit će malo toplije. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
Na području Srbije jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem, a u nižim predelima mestimično sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano, samo ujutru u severnim, a pre podne u centralnim i istočnim krajevima se očekuje prolazno na oblačenje ali će se zadržati suvo. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 6 do 14 stepeni. Na području Beograda ujutru slab mraz, u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Pre podne umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura danas u Beogradu oko 8 stepeni.
Legendarni John Glenn, prvi Amerikanac koji je kao astronaut obišao orbitu oko Zemlje, umro je u 95. godini. On je bio jedan od heroja svemirskog programa NASA i američke avijacije uopšte. Punih 36 godina posle tog uspeha, Glenn je u 77. godini postao najstariji čovek koji učestvovao u svemirskoj misiji, naime 98. je bio član sedmočlane posade šatla Discovery. Ovom informacijom u 9:20 završamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Ivan Petrović, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.